Մաս 32 Ռենատայի ծնունդից ոչ շատ ուշ կառավարությունն անսպասելիորեն որոշում ընդունեց Նեդերլանդյան համաձայնագրի ստորագրման հերթական տարեդարձի արդիվ տոնել գնդապետ Աուրելիանո Բուենդայի Հոբելյանը։ Այս որոշումն այն աստիճան չէր համապատասխանում պաշտոնական ողջ քաղաքականությանը, որ գնդապետն առանց երկմտելու դեմ դուրս եկավ և հրաժարվեց մեծարումից։ «Ես առաջին անգամ եմ լսում Հոբելյան բառը», ասաց նա, «բայց ինչ էլ որ լինի, դա բացահայտ ծաղր է»։ Ոսկերչի նեղ արհեստանոցը լցվեց տարբեր տեսակի մարդկանցով։ Կրկին հայտնվեցին, այս անգամ ավելի ծեր և առավել հանդիսավոր, սև սերթուկներով փաստաբանները, որոնք ժամանակին ագրավների նման պտտվում էին գնդապետի շուրջը։ Տեսնելով նրանց, նա հիշեց այն օրերը, երբ սրանք իր մոտ եկան պատերազմը փակուղի մտցնելու։ Նա զզվեց դրանց ներբողների լպիրշությունից, հրամայեց հանգիստ թողնել իրեն հայտարարելով, թե ինքը ազգի ազատության մարդիկ չէ, ինչպես հավաստիացնում են, այլ պարզապես առանց անցյալի մի սովորական արհեստավոր, որի միակ գերազանքը մեռնելն է մոռացված ու աղքատ իր այս ոսկե ձկնիկներով լեցուն սենյակում։ Ամենից շատ նրան զայրացրեց այն լուրը, թե Հանրապետության նախագահը մտադրվել է մասնակցել Մակոնդոյում կայանալիք հանդիսություններին և գնդապետին անձամբ հանձնել պատվոշքանշանը։ Գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան կարգադրեց բառ առ բառ նախագահին հայտնել հետևյալը. «Ինքն անհամբերությամբ սպասելու է, թեև ուշացած, բայց հարմար այդ առիթին, որպեսի գնդակը մխրճի նախագահի ճակատը և վարվելու է այդպես ոչ թե նրա չարաշահումները և կառավարության անօրինությունները պատժելու համար, այլ այն պարզ պատճառով, որ նա տարական հարգանք չի տածում այլևս ոչ մի բանի հետ կապ չունեցող ծերուկի նկատմամբ»։ Նա իր սպառնալիքն արտասանեց այնպիսի կրքով, որ Հանրապետության նախագահը վերջին պահին հրաժարվեց մեկնել և շքանշանն ուղարկեց իր անձնական ներկայացուցչի միջոցով։ Տարբեր կողմերից պաշարված գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը տեղի տվեց աղերսներին ու պահանջներին և լքեց կաթվածահարի իր մահիճը, հուսալով, թե կհամոզի հնագույն զինակցին։ Երբ գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան տեսավ ճոճը, որ բերում էին 4 հոգով և իր ընկերոջը, որ նստած էր ճոճում, մեծ բարձերի միջև, չկասկածեց անգամ, որ երիտասարդական տարիներից իր հետ և պարտությունները և հաղթանակները կիսած գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը նման ծայրահեղ քայլի է դիմել միայն ու միայն իր համերաշխությունը ցույց տալու նպատակով։ Բայց իմանալով այցելության իսկական պատճառը, նա կարգադրեց արհեստանոցից դուրս բերել գնդապետ Գերինելդո Մարկեսի ճոճը։ «Չափազանց ուշ եմ գլխի ընկնում», նկատեց նա, «որ մեծ բարեգործություն առած կլինե, եթե թույլ տայ քեզ գնդակահարել»։ Այսպիսով Հոբելյանը տոնվեց առանց Բուենդյաների ընտանիքից որևէ մեկի մասնակցության։ Դիմակահանդեսի շապատի հետ Հոբելյանի համընկնումը բացարձակապես պատահական էր, բայց ոչ մեկին չհաջողվեց գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյայի գլխից հանել այն միտքը, թե կառավարությունն էր դասավորել այդպես, որպեսի ավելի ցցուն դարձնի ծաղրը։ Իսկ արհեստանոցից նա լսում էր զինվորական երաժշտությունը, հրանոթային համազարկերը, զանգերի զարկերը և փողոցը գնդապետի անունով կոչելու առիթով տան դիմաց արտասանած ճառերից առանձին նախադասություններ։ Գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյայի աչքերը թրջվեցին զայրույթի և անուշ կատաղության արցունքներից, և առաջին անգամ իր պարտությունից հետո նա ափսոսաց, որ այլևս չունի երիտասարդական երբեմնի խիզախությունը, որպեսի սկսի արյունահեղ մի նոր պատերազմ, ջնջիղ պահպանողականների իշխանության բոլոր հետքերը։ Դեռ չէին մարել մեծարման արձագանքները, երբ արհեստանոցի դուռը թակեցին երեկոյան։ «Հանգիստ թողեք ինձ», ասաց գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան։ «Ես զբաղված եմ»։ «Բաց արա», Ուրսուլայի ձայնը հնչեց հանգիստ սովորական։ «Ինչ որ հայտնելու եմ, բոլորովին կապ չունի Հոբելյանի հետ»։ Նա մի կողմ քաշեց սողնակը և միջանցքում տեսավ 17 տղամարդկանց, թե դիմագծերով, թե գույներով միմյանցից տարբեր, բայց մենավորության ընդհանուր տեսքով, որով նրանց կարելի էր ճանաչել աշխարհի ցանկացած ծայրում։ Գնդապետի որդիներն էին։ Նախապես չպայմանավորվելով, նույնիսկ միմյանց չճանաչելով, նրանք Հոբելյանի լուրն առած ժամանել էին ծովափի ամենահեռավոր անկյուններից։ Բոլորն էլ հպարտությամբ Աուրելիանո անունն էին կրում և մայրական ազգանունները։ Երեքօրվա ընթացքում նրանք հուրախություն Ուրսուլայի և ի դժգոհություն Ֆերնանդայի անցկացրեցին տանը։ Հասցրեցին ամեն ինչ այնպես տակնո վրա անել, ինչպես կարող էր անել միայն մեծ պատերազմը։ Հին թղթերի մեջ ամարանտան փնտրեց գտավ այն գրքույկը, որի մեջ Ուրսուլան ժամանակին նշել էր նրանց ծննդյան և կնունքի տարեթվերը և յուրաքանչյուրի անվան դիմաց գրել հասցեն։ Այս ցուցակի օգնությամբ հնարավոր էր հիշողության մեջ վերականգնել պատերազմի բոլոր 20 տարիները։ Հնարավոր էր հետևել գնդապետի գիշերային բոլոր արշավանքներին, սկսած այն առավոտից, երբ նա 21 մարդուց կազմված ջոկատի գլուխն անցած դուրս եկավ Մակոնդոից, տրվելով ապստամբության ցնորքին, վերջացրած Արյունից կոշտացած թիկնոցով վերադարձը։ Աուրելիանո երկրորդը առիթը բաց չթողեց աղմկալի խնջույքով տոնել ազգականների ժամանումը։ Շամպայններով ու ակորդիոններով այդ տոնախմբությունը համարվեց Հոբելյանի օրերին նախապատրաստված չարաբաստիկ դիմակահանդեսի ուշացած պատասխան։ Հյուրերը խեցեփշուր արեցին տանսկահակների կեսը, կոտրատեցին վարդերի թփերը, երբ վազում էին ցլիկի ետևից, գնդակահարեցին բոլոր հավերին, ստիպեցին ամարանտային պարել Պիետրո Կրեսպի թաղծալի վալսերը, իսկ Ռեմեդիոսին շալվար հագցնելով համոզեցին ձողը մագլցել, որի ծայրին մրցանակ էր ամրացված։ Ճաշասենյակ բաց թողեցին ճարպով ոցված խոզին, որը գետին տապալեց Ֆերնանդային։ Ոչ ոք սակայն չբողոքեց այս աղետի համար, որովհետև տունը գլխի վայր շրջող այս երկրաշարժը բուժի չէր։ Գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիային, որը սկզբում որդիներին դիմավորեց անվստահությամբ և նույնիսկ կասկածեց 1-2-ի հարազատությունը, զվարճեցրին նրանց այս խաղերը և մեկնելուց առաջ նա յուրաքանչյուրին մի ոսկե ձկնիկ նվիրեց։ Իսկ անմարդամոտ Խոսե Արկադիո երկրորդը զարմիկներին հրավիրեց ակլորակրվի և այդ հրավերքը քիչ մնաց ավարտվեր ողբերգությամբ, որովհետև Աուրելյանոներից շատերը քաջատեղյակ են ակլորաբույծների ամենատարբեր խորամանկություններին և իսկույն բացահայտեցին Պադրե Անտոնիո Իսաբելի խարդախությունը։ Տեսնելով, թե զվարճության և խնջույքների ինչ անսահման հնարավորություններ կարող է ընձեռել նման բազմաքանակ հարազատությունը, Աուրելյանո երկրորդը վճռեց, որ բոլորն էլ պիտի մնան իր մոտ աշխատելու։ Առաջարկն ընդունեց միայն Աուրելյանո վշտալին, մի հսկա խառնածին, որ պապի հզորությունն ու հետազոտողի ունակություններն էր ժառանգել։ Նա հաջողության ետևից ընկած արդեն շրջագայել էր աշխարհի կեսը և հիմա նրա համար միևնույն էր, թե որտեղ կապրի։ Մնացածները թեև դեռ ընտանիք չեն կազմել, համոզված էին, որ արդեն ընտրել են իրենց ուղին։ Բոլորն էլ հմուտ արհեստավորներ էին, լավ տանտերեր ու խաղաղասեր մարդիկ։ Չորեքշաբթի մեծ պասի առաջին օրը, մինչ ծովափնյա իրենց բնակավայրերը մեկնելը, գնդապետի որդիները ամարանտայի պահանջով հագան կիրակնորյա շորերը և նրա հետ եկեղեցի գնացին։ Ավելի շուտ զվարճանալու համար, քան թե պարկեշտությունից, նրանք թույլ տվեցին, որ իրենց խոստովանախուց տանեն, որտեղ Պադրո Անտոնիո Իսաբելը մոխրով յուրաքանչյուրի ճակատին խաչ գծեց։ Երբ նրանք տուն դարձան, եղբայրներից ամենակրտսերը փորձեց մաքրել խաչը, բայց պարզվեց, որ դա անհնար է, ինչպես և անհնար էր ջնջել մնացածների խաչերը։ Ոչ ջուրը, ոչ օճառը և ոչ ավազն ու սպունգը, ոչ վերջապես պեմզան ու ժավելը չջնջեցին այդ խաչերը։ Այնինչ ամարանտան և մնացածները, որոնք նույնպես եղել էին եկեղեցում, հեշտությամբ մաքրեցին իրենց ճակատները։ «Ավելի լավ», ասաց Ուրսուլան հրաժեշտ տալիս, «հիմա արդեն ձեզ ոչ ոք չի շփոթի»։ Նրանք մեկնեցին խմբովի, նվագախումն առաջները գցած հրթիռ կրակելով երկինք և քաղաքում այնպիսի տպավորություն ստեղծեցին, թե Բուենդիայի ցեղը դեռ երկար դարեր ապրելու սերմեր ունի։ Աուրելյանո վշտալին քաղաքի արվարձանում կառուցեց սառույցի գործարան, ինչ և երազում էր խելացնոր գյուտարար Խոսե Արկադիո Բուենդիան։ Մակոնդոյում 1 ամիս ապրելուց հետո, երբ նրան արդեն ճանաչել ու գնահատել էին բոլորը, Աուրելյանո վշտալին մոր և չպսակված քրոջ, նա գնդապետի աղջիկը չէր, համար քաղաքում բնակարան որոնելիս, հետաքրքրվեց հրապարակի անկյունում տնկված կոպիտ ու հին միշինությամբ, որը կարծես անբնակ էր։ Նա հարցրեց, թե ով է տանտերը, նրան պատասխանեցին, որ տունը ոչ մեկին էլ չէ։ Նախկինում հողով և պատերի կրով սնվող մի որբևայրի էր ապրում, որին վերջին տարիներին մահից առաջ միայն 2 անգամ էին տեսել փողոցում, երբ նա արհեստական փոքրիկ ծաղիկներով զարդարված գլխարկով եւ հնացած արծաթի գույն ունեցող կոշիկները հայքին հրապարակով փոստային գրասենյակ էր գնում եպիսկոպոսին նամակ ուղարկելու։ Նրան պատմեցին, որ այրու միակ ընկերուհին մի անհոգի սպասուհի էր, որը սպանում էր շուն, կատու և տուն մտած ուզածդ կենթանի, ու դրանց դիակները փողոց շպրտում, որպեսի ապականի ողջ քաղաքը նեխման գարշահոտությամբ։ Այն օրվանից, ինչ արեգակը մումիա էր դարձրել սպասուհու շպրտած վերջին դիակը, այնքան ժամանակ էր անցել, որ բոլորը համոզված էին, տանտիրուհին և սպասուհին մեռել էին պատերազմի ավարտից էլ առաջ, և եթե տունը դեռ կանգուն է, ապա շնորհիվ այն բանի, որ վաղուց ի վեր ոչ դաժան ձմեռ է եղել, ոչ փոթորիկ։ Ժանգը կերած ծխնիներով դռները թվում էր կախվում էին սարդոստայններից։ Լուսամուտների շրջանակները ուռել էին խոնավությունից։ Վերնասրահի ցեմետե հատակն ակոսած ճեղքերում խոտ էր բուսել։ Դաշտային ծաղիկներ, մողեսներ էին վխտում, հազար ու մի զեռուններ։ Ամեն ինչ այստեղ հաստատում էր, որ գոնե 50 տարի տանը մարդ չի ապրել։